Velkommen til det amerikanske paradokset, en miniserie av podcasten Hva skjer med verden? Med meg, Bjørnar Østby, og min gode kollega, førsteamanuensis Hilde Restad. I det amerikanske paradokset så skal vi bli kjent med sentrale historiske og politiske utviklinger som har gjort USA til det landet det i dag. Og i denne epilogen skal vi snakke om det amerikanske presidentvalget 2020 som nå ligger bak oss. Var det egentlig så jevnt? Bomma prognosene egentlig så mye? Og hva har skjedd i det republikanske partiet siden valget? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Det amerikanske paradokset, en miniserie av podcasten Hva skjer med verden, sammen med førsteamanuensis her på Bjørknes Høgskole, Hilde Restad. Vi har kalt det en miniserie, det har jo blitt litt mer enn bare en miniserie etter hvert, det har jo faktisk blitt ganske mange episoder, men nå har vi nådd veis ende. Dette blir vår siste episode, en slags epilog om du vil, av det amerikanske paradokset. Og det skal naturligvis handle om det amerikanske presidentvalget 2020 som nå ligger bak oss. Det masse vi kunne ha snakket om, og vi skal innom ganske mange forskjellige ting i løpet av denne episoden, men det spesielt tre spørsmål vi ønsker å konsentrere oss om. Det første var egentlig dette presidentvalget så jevnt som en del av dekningen kunne få det til å virke som? For det andre, tok egentlig disse prognoserne før valget så feil som en del av dekningen kunne få det til å virke som? Og for det tredje, hva har egentlig skjedd i det republikanske partiet etter dette valget? Og det jo ikke så rent lite. Vi har masse vi skal ta for oss, så vi bør egentlig bare komme i gang, men jeg må jo starte med nok en gang å ønske hjertelig velkommen, og velkommen tilbake om du vil, til Hilde Restad. Hei Hilde!
Hyggelig å være tilbake, Bjørnar.
Hyggelig å ha deg tilbake også, og sist men ikke minst så har vi jo fått med en luring til her. Det jo selvasten Nick Brandahl. Hei Nick!
Hei Bjørnar, jeg rekner med å hente inn meg som ekspert på ekstremisme og radikalisering.
Ja, det skjer.
Ja, helt korrekt, helt korrekt. Nick jo fast inventar i vår ordinære podcast Hva skjer med verden, som slipper episoder hver mandag, men han skal få lov til å debutere i serien Det amerikanske paradokset i dag. Men det ikke Nick det skal handle om, og det heller ikke meg det skal handle om. Det skal handle om det amerikanske presidentvalget. Og så skal det handle litt om Hilde, tenker jeg. Så jeg vil starte bare med å spørre Hilde. Vi la jo ut denne valgdagboka di fra da du var i TV2-studio. Ikke bare en, ikke bare to, men godt over 12 timer. Og kan du fortelle litt bare om den opplevelsen din? Hvordan var det å sitte der i studio og rundt studio med all den dekningen som var der den valgnatta?
Det var jo veldig spent, og det var veldig kult selvfølgelig på en måte, fordi at jeg ikke så veldig interessert i sport, men jeg fikk lov å sitte i Premier League-studiet til TV2, som var for anledningen omgjort til valgstudiet, og det bekrefter jo bare min opplevelse fra amerikanske universitet, der det jo sportsavdelingen som får mest penger og har de beste ressursene og beste tilgjengelige fasilitetene, så det selvfølgelig da sporten i TV2 som har det, men akkurat i forbindelse med valget så fikk vi lov å sitte i det studioet. Jeg ser med en gang at Nick har en finger opp og vil si det.
Ja, jeg bare lurte på når du satt i det studioet der, følte du da at du ble presset til å komme med det tomme, innholdsløse klisjeer over en lav sko?
Altså, Nick, du må ikke du, jeg skal få meg til å si noe stygt om min biarbeidsgiver TV2. Men det klart at det var jo en interessant opplevelse som akademiker, som har lyst til å dra lange resonemanger om historisk kontekst og sånn type ting, og så den kombinasjonen sammen med veldig overtente nyhetsankere og programledere og tallknusere som skal fylle etter hvert veldig mange timer, så det jo det litt sånn rar opplevelse, men det var veldig gøy altså, men det som var slitsomt var jo at det var jo en valgnatt som ble til 5 valgdager som skulle fylles med innhold.
Hvor regissert var det, holdt på å si? Var det liksom beinhardt på at vi vet du har lyst til å si masse, men nå må du si liksom x antall setninger, hold det kjempetight? Kan du si litt om den produksjonsbiten der? Sånn?
Ja, så det var jo, skulle jo være en kombinasjon av nyhetsankrene i valgstudiet som spør oss som satt på andre siden av bordet spørsmål. Og da var vi fem kommentatorer og analytikere som rullerte inn og ut av studio. Og så var det da samtidig som tallknuseren og han Kjell Dale som sto ved den store skjermen med kartet, valgmannskartet, som skulle få tid, og så var det også alle TV2 sine reporterer i USA, og de hadde mange reporterer i mange vippestater. Så sånn sett så var det ikke noe forventning om at man kunne si mer enn kanskje 20 sekunder i hver bolk. Og særlig ikke når du sitter ved siden av Hans Olav Lahlum, som har en tendens til å ønske å si veldig mye. Men det var veldig gøy.
Og nå blir det en 5 timer spesialepisode her, da, bare for å få ut alt du har brent inne med de siste uka.
I know. Og det viktigste var jo at man måtte se på nyhetsankrene hele tiden, for de skulle gi deg signal om nå skal vi videre.
Stemmer. Vi kan ikke diske opp med en like god produksjon, selv om vi nå kan diske opp med mange klisjeer og tomme formuleringer, Nick. Men vi er veldig glad for å i hvert fall få anledning til å se dette liksom litt i bakspeilet nå, og at vi liksom har faktisk hatt litt tid til å se på hva det er som har foregått, og til å gi deg en anledning også til å komme med dine tanker på hva som har skjedd. Og vi kan jo kanskje starte med dette første overordnet spørsmålet som vi har lyst til å ta for oss. For de av oss som var dumme nok til å sitte oppe denne valgnatta, og som fulgte med masse etterpå også, så fikk man jo et inntrykk at dette var et historisk jevnt presidentvalg. Det var liksom ikke måte på hvor jevnt dette her var, og liksom hvor avgjørende disse vippestatene kom til å bli, og så videre. I ettertid, kan vi si noe om den her oppfatningen om et veldig jevnt valg? Altså, var det egentlig det, og på hvilken måte var det i så fall jevnt dette her, Hille?
Ikke sant, Bjørnar? For at vi må jo, for å besvare spørsmålet, så må vi definere parametrene og hva er de relevante variablene. Og det aller viktigste er jo selvfølgelig hvor mange stemmer fikk Joe Biden versus hvor mange stemmer fikk Donald Trump. I et demokrati, et representativt demokrati, så antar vi at det er det som er viktigst. Og i så måte så var det jo ikke et jevnt valg i det hele tatt. Biden kommer til å vinne med over 4% poengs ledelse, og et alminnelig flertall, altså over 50% av stemmene, heller enn bare simpelt flertall, som jo har vært en tendens i amerikansk politikk. Sant? Bill Clinton, hans to valgseire var jo ikke over 50% av stemmene. Nixon i 1968, Kennedy i 1960, Truman i 1948, ingen av dem vant alminnelig flertall av stemmene. Så Biden vant faktisk med mer enn Reagan vant over Jimmy Carter i 1980. Og det er jo gjerne et valg man tenker på, som en overbevisende seier, ikke sant? Og etter den kalde krigen, som jeg tenker er den mer relevante historiske konteksten, i og med at man har en økt politisk polarisering, så er det bare Obama i 2008 som har vunnet med større prosentvis margin enn Biden gjorde i år.
Så hvis man ser på faktiske stemmer som er lagt ned her, da, så er det egentlig alt annet enn historisk jevnt, for å si det sånn.
Men hvis man ser på valgmannsstemme, så er dette et forholdsvis jevnt valg. Altså det vanlige er at mindre flertall i antall stemme gir større uttelling i faktiske valgmannsstemme, altså at man vinner flere delstater.
Jeg vil ikke si at det er et jevnt valg i valgmannskollegiet, men det er et midt på trevalg i valgmannskollegiet. Men det er en litt sånn, det er litt rar måte å evaluere det på, fordi altså, Reagan i 1980, han vant da med mindre prosentpoeng, sant, enn Biden i 2020, men han tok jo da 489 valgmenn, ja. Versus Biden sine 306 valgmenn. Så det er litt sånn hvor stemmen er fordelt i hvilke delstater, som er en litt sånn historisk greie. Altså, du kan si at det er viktig, valgmenn er viktig, fordi 2016. men i den forstand at Biden har klart å vinne over 50% og vinne over 4% poeng mer enn Trump, så tenker jeg at det er ikke et jevnt valg. Og det heller ikke er jevnt sånn i valgmannskollegiet. Det var ikke 2,6, det var liksom ikke 2,71. Mm. Ikke sant? Det var over 300 valgmenn, men jeg skjønner poenget ditt, Nick.
Ja da, altså, men så er det jo veldig få valg som har endt opp med 271. Som regel så har man vært vinneren hatt godt over 300. Men altså, her er det jo to ting som spiller inn i fortellinga, eller måten vi forstår dette på. Det ene har Hilde allerede nevnt, det er 2016, og traume for venstresiden der, og her kan vi vel inkludere de fleste journalister etter hvert. Og det andre, det er jo det spesielle ved valget i år, og at det var så mange poststemme, og at det da svinger frem og tilbake. Først så ser det ut som Trump har gjort, Trump kan vinne, og så ser det ut som han, det blir jevnt, og så ser vi at det etter hvert at det ser ut som Biden kommer til å vinne. Så liksom det skifter frem og tilbake der. Så at det da 14 dager etterpå ser vi en diger seier, jo noe annet enn liksom den måten vi las dette på selve natta, eller i hvert fall dere som var oppe, jeg gikk og la meg.
Men det kjempeviktig, Nick, fordi at inntrykket av et jevnt valg er nok til dels et produkt av at man i USA etter hvert teller ganske sent, og teller ulikt i ulike delstater, og at det var i viktige vippestater, så telte man ulike typer stemmer, ikke sant? Brevstemmer da, forhåndstemmer da, valgdagstemmer da. Men der mener jo jeg, apropos en annen diskusjon som man ofte har om hvem som er ekspert eller ikke, at hvis man var godt nok informert om prosedyrene for valgopptelling i 2020, så var ikke det her noe overraskelse, og det var heller ikke noe grunn til å tro på valgdagen og dagen etterpå og dagen deretter igjen at det nødvendigvis skulle være et veldig jevnt valg, fordi man visste gangen i det, man visste at man etter hvert kom til å telle enorme mengder brevstemmer i vippestater som åpenbart kom til å gå for Joe Biden. Det var derfor det var en litt surrealistisk opplevelse å stå i debatten i NRK 2 dager etter valget og prøve å forklare at det her ikke var et jevnt valg, men at det antageligvis ikke var noe poeng å diskutere det heller før valget var ferdig. Man var ikke ferdig å telle, man visste jo ikke marginene. Hvordan kan man argumentere for at det er et jevnt valg når man ikke vet marginene? Men det visste vi jo at det kom til å bli sånn. Og de er enda ikke ferdige å telle, tror jeg, i New York og California. Så hvis man bare på en måte var informert om det da, så var det ikke noe grunn til å tro at det skulle være et jevnt valg, og det satt jeg for så vidt også og sa i valgstudiet. Og da snakket jeg om de forskjellige måtene som ulike vippestater telte stemmen, at det kom til å se ut først i visse vippestater som om Trump ledet stort, men så kom det til å endre seg, ikke sant? Mens det kommer til å være motsatt i andre vippestater. Og det forsøkte jeg da å forklare, men åpenbart med veldig lite hell.
Så kommer det inn en tredje fortelling her som påvirker dette her, og det handler jo om at Florida teller veldig tidlig, resultatet kommer veldig tidlig, og hvis de beste målingene til Biden slo til, så vil han vinne Florida. Og så ser vi at de slår ikke i det hele tatt, tvert imot så taper han med mer enn det som egentlig var marginen, i hvert fall litt mer enn det som var den laveste marginen her. Og da begynner man å få panikk og liksom, hva er det som skjer her?
Ja, det er nok fair. Det var veldig mange som gikk i kjelleren når Trump gjorde det bra i Florida. Og for en gang selv, siden jeg har fått så mye tyn for 2016, så har jeg lyst til å deklamere for verden at jeg var ikke noe overrasket i det hele tatt over det. Florida er notorisk unreliable og har trenda litt konservativt. Så det var ikke så veldig overraskende for meg, og jeg tenkte at det betyr ikke at Trump vinner valget, men gud bedre det var mange som gikk skikkelig i kjelleren i sosiale medier når de så det.
Her vil jeg bare gjenta et forslag fra 2000-valget: grave grøft tvers over Panhandle og slipp Florida løs på sjøen.
Eller bare inkorporere dem inn i Alabama.
Eventuelt. Nå er vi jo på en måte inne på egentlig det andre spørsmålet vi har lyst til å ta for oss også, for du var jo inne om dette her med eksperter og debatten om hvem som er en USA-ekspert og hvor mye disse folkene egentlig vet og da. Og det tog jo ikke lange tida, spesielt kanskje når Florida røyk for Biden, før hele Twitter-kommentariatet og deres beste mødre, holdt på å si, var ute og liksom bare slo fast hvor inkompetente disse ekspertene er, og mest av alt hvor ubrukelige alle disse prognoserne er, eller meningsmålingene og så videre. Har vi ikke lært fra 2016? Vi kan ikke stole på noen ting, der. Liksom.
Ja, hvis jeg får her komme med min definisjon av the axis of stupid, altså ikke axis of evil, men axis of stupid, det er da journalister som intervjuer politikere om meningsmålinger.
Det skal ikke jeg ha noen formening om, men som du sier, altså vi skal anerkjenne for det første, det her var ikke et jevnt presidentvalg, men det var mye jevnere valg til kongressen og til delstatsforsamlingen enn det prognosene hadde forutsett. Og det er viktig å ha med seg.
Mm.
Og sånn sett så er det på en måte både godt nytt og dårlig nytt for Biden og demokraterne. Den gode nyheten er jo at Biden åpenbart har gjort det mye bedre enn det demokratiske partiet. Og Trump har gjort det mye dårligere enn det republikanske partiet, som betyr at presidentvalget kan tas for det som alle som ikke liker Trump virkelig, virkelig ønsker at man skulle tolke det som, nemlig en total avvisning av Donald Trump.
Hmm.
For det er mange flere som har stemt på republikanske senatskandidater og kongressrepresentanter enn som har stemt på Donald Trump, ikke sant? Så litt god gammeldags ticket splitting, som de kaller det. Men så har da ikke demokraterne gjort det så bra i kongressen som man trodde, basert på prognosene. Og så har man bommet stort i senatsvalget i Maine, for eksempel.
Okay.
Der man var ganske sikker på at demokraterne skulle ta fra Susan Collins sete, som de ikke klarte.
Mm.
Og North Carolina må vi ikke glemme også. Tom Tillis regner jo de fleste med var død i vannet.
Ja, men det var i Maine så var det sånn liksom, Sarah Gideon leder med 8% poeng over Susan Collins. I North Carolina var det ganske jevnt hele veien, men man anså det som for sannsynlig at Tom Tillis ville tape fordi Trump man anså ville tape delstaten, men så gjorde han jo ikke det.
Men vi må også legge til at ticketsplitting her virker å ha sett på den demokratiske siden, men ikke på den republikanske siden. Altså, de som møtte opp og stemte på Trump, stemte på republikanere også nedover, i mye større grad, mens da åpenbart noen som stemte på Biden, stemte på sin lokale republikaner.
Men det tror jeg kommer litt an på hvordan man definerer hvem som er republikanere, fordi at det er jo en bevegelse på gang, blant høyere utdannede forstadsvelgere, som kanskje har vært mer konservativ, kanskje har vært republikanere, kanskje ikke definerer seg selv som republikanere lenger, som er jo den gruppa de her Never Trump-organisasjonene har forsøkt å få tak i. Og grunnen for eksempel til at Biden vant Georgia, som jo for øvrig var en historisk seier, var jo at han klarte å appellere ikke bare til demokratiske velgere i liksom Atlanta, men også mer konservative velgere i alle forstedene rundt Atlanta. Så her skjer det jo noe. Og Trumps strategi var jo bare å appellere til de du snakker om, Nick. The base strategy. Det har jo ikke fungert. Han vant ikke på det.
Ja, jo, men altså når han får flere, langt, langt flere stemmer enn han gjorde i 2016, så altså, han har åpenbart klart å mobilisere ganske mange velgere, og ganske mange nye velgere. Og det vi så i de siste ukene, dagene denne gangen også, var at en del overraskende velgergruppe enten svinget eller møtte opp og stemte på han som man ikke trodde skulle møte opp. Han gjorde det bedre blant minoriteter, han gjorde det bedre blant kvinner. Altså det overraskende er jo at den gruppa han gjorde mye markant dårligere hos, det var hvite menn.
Mm, men det, ja, men det, og der har jo da Biden gjort det mye bedre enn Hillary Clinton. Men så det er viktig å anerkjenne at Trump kommer til å få kanskje 1% poeng mer enn han fikk i 2016, opp fra 46 opp til 47 et eller annet. Og det er selvfølgelig ekstremt viktig å ha med seg.
Jo da, men nå snakker vi jo i forrige segment om sant, at Biden i antall stemme sant, er etter knusende. Men samtidig i antall stemme sant, så gjør jo Trump det enda mye bedre. Altså, sant, der er det ganske mange flere millioner som har møtt opp denne gangen. Og det det virker som, det er at, og vi skal ikke dra for mange paralleller til historien til 1968, men at denne strategien med å bruke de sosiale protestbevegelsene som et trusselbilde, i noen grad har fungert, særlig blant minoriteter og blant kvinner.
Det tenker jeg at vi må vente litt før vi vet hva det er som har fungert hvor, om det var det her sosialisme, skremme, reklamene i Florida som appellerte til latinos som kommer fra latino, altså akkurat hva det er som har fungert, tenk at det vet vi ikke helt enda. Men vi kan trekke den konklusjonen uansett at Biden gjorde det mye bedre enn det demokratiske partiet gjorde. Men det er jo ikke nødvendigvis godt nytt for det demokratiske partiet.
Nei, og den har fungert downballet mye mer enn den fungerte på Biden. For, altså Biden fikk jo masse dekning, og han fikk fram sitt standpunkt, og at han var ikke en gæren sosialist som ville avskaffe på det, dette klarte ikke kandidater lenger nede å få fram på samme måte når de satt hjemme, når de brukte sosiale medier. Det vil si, noen kandidater som var veldig gode i å bruke sosiale medier, i å drive virtuell kampanje, gjorde det superbra, uavhengig av om de var liberale eller konservative demokrater. Mens da konservative demokrater i røde stater, ja, de fikk rundhjuling når de ikke kunne være ut blant folk og forklare hva de sto for.
Det skal vi også ha med oss i en episode som titulert epilog, så skal vi også si hva det vi ikke vet enda, hva kan vi ikke konkludere om enda. Og utenom det at man ikke har de endelige tallene enda, og ikke har liksom verifisert de ulike velgegruppen enda, så vet vi heller ikke akkurat hva effekten var at man avholdt presidentvalg i en pandemi. Det nok mange, man skal være litt tålmodig, og så skal man vente litt ut i neste år når man faktisk kan begynne å dra konklusjoner. Men det virker veldig sannsynlig det du sier, Nick, at den utfordringen det er, den teknologiske utfordringen det å avholde valgkamp som kandidat i en pandemi, kan slå ut veldig forskjellig.
Og vi må jo ha en epilog på epilogen når vi er ferdige med senatsvalget i Georgia.
Ja. Så det var jo, det er bra du tar oss tilbake til kongressen om prognosen tok feil, etc. Fordi at når det kommer til senatet, så var det noen delstatsprognoser som tok veldig feil. Vi nevnte Maine, hvor de tok veldig feil. Vi nevnte North Carolina, hvor de bommet litt, akkurat nok til å ta feil. Men prognosen var jo at det kom til å bli en jevn kamp om senatet, og det har det jo blitt. Det står altså på de to senatsvalgene i Georgia i 5. januar, er det vel. Og dem som, om demokraterne vinner de to, så vinner de kontroll over senatet knapt. Og hvis de bare vinner en, så har de tapt kontrollen over senatet. Og da er det 4 nye år, eller i hvert fall 2 nye år, med Mitch McConnell som styrer over senatet. Og for dem som husker Obama-årene, så vet de hva det betyr.
Nå skal vi bevege oss litt videre på liksom hva som har skjedd etter valget. Det vil du si, det telles jo fortsatt, som du sier, så vi må jo spørre oss når etter valget egentlig er, men nå har jo Trump tapt etter valget en hel rekke ganger på mange måter, gjennom at disse vippestaterne blir telt på nytt, og at Bidens ledelse har økt i noen tilfeller. Så spørsmålet er jo da, hva er det som det har skjedd, eller skjer i det republikanske partiet nå, i møte med et valgtap, som Trump blant annet ikke ser ut til å innrømme ennå. Og det er klart, det kan jo se litt sånn komisk ut, eller tragikomisk kanskje, å følge med på litt sånn Giuliani og den gjengen her som ydmyker seg selv mer og mer for hver dag, og som står ut for Four Seasons, så det kan se ganske pinlig ut alt sammen, med hårfargen som renner ned over kinnet og så videre, men det er jo ganske alvorlige greier som foregår i en stat når man ikke vil akseptere et valgnederlag.
Det var jo, bare for å skyte inn her før vi slipper Hille til, en av de bedre valgvitsene i år var jo at Giuliani var forberedt til å ta denne juksesaken hele veien til The Supreme Court by Marriott.
Oh, democratic backsliding is fun.
Yes. Nei, og det er jo litt det som er poenget da, at om man så blir kvitt Trump nå, så er det jo en del ting som har foregått her som er mindre heldige, for å si det forsiktig, når det gjelder tillit til staten, når det gjelder demokratiske normer. Vi blir jo aldri kvitt disse hekkans sammenligningene med Weimar-republikken og Nazi-Tyskland. Jeg synes jo det er langt mer påfallende likheter med Elfenbenskysten, men det er nå så. Men kan vi snakke litt om hva i alle dager er det som har skjedd for noen år, og kanskje spesielt om alle disse her anklagene om at det har vært utstrakt velgerfusk og sånt. Altså, kan vi prøve å liksom oppsummere kort hva som har skjedd, og hvorfor de eventuelt har kjørt en sånn linje, når alt taler imot argumentene deres?
Vi må vel få lov å starte med å anbefale tidligere episoder av Det amerikanske paradokset, der vi snakker om akkurat det her, vi snakker om polarisering mellom partiene, og vi snakker om hva som skjer med det republikanske partiet, og vi snakker jo også en del om bruken av valgjuks som taktikk i det republikanske partiet. For det har jo vært mye snakk om et kupp, men sånn, statsvitenskapen har jo selvfølgelig ganske strenge definisjoner for hva det er, og det involverer jo gjerne bruk av militærmakt, så vi ser jo ikke et kuppforsøk i USA, men det vi ser jo mer sånt krypende mørke, der USA sin demokratiske utvikling går tilbake fordi et av de to store partiene, det republikanske partiet, har blitt radikalisert ganske raskt. Og en av grunnene til at det var så sjokkerende at det republikanske partiet stilte seg bak Donald Trump i 2016, var jo for at han allerede da sa ting som at han ikke nødvendigvis kom til å godta et valgresultat hvis han ikke vant. Det var veldig åpenbart allerede i 2016 at Donald Trump var en illiberal, udemokratisk politisk person. Og det har jo ikke endret seg. Der har han jo vært veldig konsekvent. Så således er det ikke noe overraskende det vi ser nå fra Donald Trump. Det som er den kontinuerlige bekymringen og skuffelsen er jo at det republikanske partiet ikke tar avstand fra det.
Ja, og altså, sammenligningene med Tyskland på 1920-tallet er ikke så fjerne som det er i veldig mange andre sammenhenger. Altså, de fleste sammenligner med Holocaust og andre verdenskrig, nei, det er far out. Men altså, det som skjer på slutten av 20-tallet her, det er jo nettopp at Weimar-republikken etter hvert blir et demokrati uten demokrater. Altså, det er kun ett parti, sosialdemokraterne i SPD, som står og forsvarer grunnloven, forsvarer systemet, og så ser du at de konservative partiene forlater alle prinsipper, er ikke villige til å opprettholde demokratiet, og til slutt, som en del av dette her, innsetter Adolf Hitler ved makten, og gir han, fordi de tror de kan bruke han i kampen mot sosialismen, venstresiden. Så altså, et demokrati handler ikke om lover og regler. Det handler om at de mennesker som er i det, fyller det med et innhold. At de opptrer demokratisk. Og der er vi jo nettopp i problemet som det republikanske partiet nå har skapt for det amerikanske systemet.
Her er det som er det store problemet, er fordi at et sunt topartisystem trenger to partier som støtter opp om sitt eget politiske system og demokratiske normer. Og ironien i det her er jo at altså, Weimar-republikken var jo en ny republikk. USA er jo kanskje verdens eldste demokrati på en, litt avhengig av hvordan man måler da. Og det har jo vært en sånn point of pride i begge partier at USA alltid har det de kaller for peaceful transitions of power, og at det er alltid en sånn mulighet for amerikanske politikere å skryte av sitt eget system for å vise hvor fredelig og stabilt det er, og hvor ikke minst de her talene som den tapende kandidaten alltid skal holde, som skal være veldig ydmyk og rosende overfor systemet. Men når du ikke ble kvitt, på en måte, det republikanske partiet nå i 2020, ikke at du kunne bli kvitt det, men når det ikke ble noe knusende nederlag for partiet som helhet, bare for Trump, så er du nødt til å jobbe med det her til dels nå ganske radikale, ganske illiberale partiet. Og da tenker jeg at da blir det egentlig kongressen som får en viktig rolle nå. Og en av grunnene jeg mener at det er så viktig, det er ikke sannsynlig, men det er så viktig at demokraterne tar senatet nå gjennom Georgia. Fordi at kongressen er nødt til å på en måte bygge et lite bolverk. De er nødt til å vedta antikorrupsjonslover. Det er ikke noe problem å få demokraterne i representantenes hus til å foreslå det her, men du er nødt til å få senatet til å vedta antikorrupsjonslover, som for eksempel at alle presidentkandidater ikke bare bør, men må offentliggjøre selvangivelsene sine. Du må styrke kongressen sin kontrollfunksjon, og du må styrke stemmeretten. Og alt det her er jo ting som det demokratiske partiet er for, men som det altså da har blitt sånn at det republikanske partiet ikke nødvendigvis er for.
Problemet eller utfordringen her, for det er egentlig mer en utfordring, det er jo hvordan man skal få det republikanske partiet tilbake på sporet. Altså, hva slags insentiv, hvordan skal man drive grensesetting? Altså, det er jo nesten bare å si at dette er som å oppdra små barn etter hvert. Det er jo sånn de oppfører seg. Altså, det er klart, altså, Biden-administrasjonen må, hvis han har senatet, så må han gjennomføre alt det Hilde snakker om. Samtidig så må han lage et insentiv for de delene av det republikanske partiet som vil tilbake igjen og vil forsvare opprettholdssystemet. Å finne denne balansen blir ikke lett. Altså, Hilde kjenner jo Virginia-politikken ganske godt. Der har de hatt litt av det samme dilemmaet nå I siste periode etter at demokraterne fikk flertall der. Men hvordan skal du unngå at den andre parten blir enda mer radikal?
Og det, the saving grace her jo at det Biden som president, så kanskje har republikanerne litt insentiv til å vedta lover som kan bygge litt bolverk rundt presidenten når det ikke en republikansk president, ikke sant? Så her kanskje det mulighet her, men det veldig vanskelig, og det her så vi også I Obama-årene, å få republikanere, særlig I senatet, for så vidt, som sitter ganske trygt I mange delstater, å få dem med på kompromisser som ikke nødvendigvis de føler hjelper dem med å bli gjenvalgt. Selv om det bra for demokratiet, så det ikke bra for dem, ikke sant? Klassisk politisk dilemma.
Altså det som kanskje gir mest håp, det jo å se at det nedover I systemet, på delstatsnivå, sitter republikanere som åpenbart har nok moralske fiber til å gjøre det rette, selv om det ikke tjener deg og partiet der på kort sikt.
Ja, så på en måte så jo 2020 også fortellingen om den modige værmannsen på mange måter. Altså vi har en I moderne historie rekordstor oppslutning I valget. I en pandemi. Altså folk, hver og en velger har virkelig bestemt seg for at det verdt brye og trøble og kanskje risikoen å stemme fordi at det så viktig å stemme ut Donald Trump. Og det gir meg håp, samtidig som Nick sier, at det også jo da I viktige vippestater har vært forskjellige republikanske aktører med viktige jobber og posisjoner I delstaterne som har forsikret at prosessen faktisk går sånn som den skal, og at det ikke har vært noe uhumskhet, eller at man ikke har latt seg påvirke av Donald Trump.
Og så har vi jo også sett at en del av de som har spyttet enorme pengesummer inn I det republikanske partiet over ganske mange år, nå begynner å få ganske kalde føtter.
Tenk på Charles Koch.
For eksempel.
Ja, altså akkurat det mange historiske ting som har skjedd, en jo at det virker som demokraterne nå plutselig har fordel når det kommer til å samle inn penger. Det litt nytt. I moderne tid har det jo vært det republikanske partiet som har hatt fordel når det kommer til pengeinnsamling og den største skattekista I valg. Så det også en sånn, kanskje verdt å ha med hvis man skal prøve å oppsummere noe da, og ha en epilog, at man prøver å se litt sånn større på det. Og falkeblikket jo at det veldig mange ting som I endring I amerikansk politikk og I valg, ikke minst det her med ulike velgegrupper som kommer til. Jeg blir jo veldig spent på når jeg får sett det endelige tallet på valgdeltagelsen til Generation Z, de som født etter 1996, eller fra med 1996 det vel, som kommer til å bli den største, viktigste velgegruppa, som den mest mangfoldige delen av USA. Men som akkurat på en måte har begynt å bli politisk aktiv, men som I fremtiden kommer til å spille en kjempeviktig rolle for å definere USA sin fremtid.
Men hvis vi går tilbake til dette juks, og hva formål det disse påstandene har, så hvis vi begynner på toppen med Trump, så hadde det, tror jeg, to formål umiddelbart. Det ene at han ikke trengte å legge ned presidentkampanjen sin, og dermed kunne fortsette å samle inn penger. Og det gjorde han I hauga og dunga. Til å begynne med så var det for å finansiere advokaterne. Det fiksa de på et par dager. Og da oppretta de vel en sånn politisk action committee, som det heter. Hilde kan sikkert ta detaljene på hvordan dette fungerer. Men I hvert fall I grove trekk så det at den kan betale ut penger til Trump og familien hans nesten ubegrenset, mens presidentkampanjen ikke kan det. Så ikke sant, dette en enorm berikelse for Trump, mulighet til å tjene penger, rett og slett. Og det tror jeg vi skal ta med at det antagelig har vært viktig her. Så har han jo også åpenbart et insentiv I det å ha et pressmiddel overfor det republikanske partiet, det å sørge for sitt eget ettermæle blant republikanerne, som man uansett om han kommer tilbake I 2024, som noen har spekulert, eller vil gå ut igjen og begynne med som privatnæringsdrivende og tjene penger på dette her, så bygger nå opp en kundelojalitet, eller en velgerlojalitet, som de to mulighetene, som vil være veldig sterk, og som han åpenbart kan bruke I de neste kommende årene.
Og det jo Helt riktig, jeg helt enig i det, men som vanlig så jo liksom ikke spørsmålet hvorfor gjør Trump det han gjør. Spørsmålet hvorfor godtar det republikanske partiet det Trump gjør. Og det å gå så langt som partiet har gått i å indirekte eller direkte akseptere Trumps sin tilnærming eller framing av det her valget, at det skal ha vært valgjuks, at det en sannsynlig forklaring på hvorfor han har tapt, det så farlig. Og det jo, det republikanske partiet vet bedre enn som så, i hvert fall de som har vært med en stund. Altså George W. Bush hadde en kjempe grundig 5 år lang etterforskning om valgjuks var et problem, og fant omtrent ingenting. Så på det her tidspunktet i amerikansk politisk historie, så tror jeg det ganske ukontroversielt å si at valgjuks brukes taktisk av det republikanske partiet for å innføre strengere velgerprosedyrer som de vet rammer det demokratiske partiet.
Og det virker jo som det fungerer skremmende bra også, eller jeg bare sett mange jeg kjenner, venner av meg, som kjempeoppegående folk og som ikke liksom kjøper det som kommer fra Trump-land gjerne, men som sånn genuint lurer på, det liksom dritmasse juks i USA? Og jeg ser mange, for så vidt, Trump-tilhengere på norske avdelinger av sosiale medier også, som begynner å stille spørsmål med, ja, hvordan teller vi egentlig stemmer i Norge, vet vi at det gjøres skikkelig, og sånn at hvis du først litt sånn paranoid, og sånn som jeg selv, jeg har jo ikke noe innsikt i hvordan telling av stemmer foregår på sånn 90-gritty nivå i Norge. Hvis du først har noen av de der tilbøyelighetene, så er det jo veldig lett å skape og forsterke en sånn mistillit til staten, og det er, som du sier, kjempefarlig på sikt.
På Putin gnir seg i hendene.
Ja, men da er vi igjen tilbake igjen til det her med at altså alle republikanske velgere stort sett har stemt på Trump. Altså de som stemte på andre republikanske kandidater stemte også på Trump. Det var noen andre veien som splittet. Og når 70% av disse sier at de tror at det har foregått valgjuks, da har du jo både de som har tenkt å ta over og bli kandidat i 2024, som vil ha disse velgerne, har ikke noe insentiv for å ta avstand fra dette. Tvert imot, altså da er du sånn det republikanske partiet er nå, så er du død politisk. Og så har du Mitch McConnell som sitter, og det har vi allerede snakket om. Det to valg i Georgia om en måneds tid, og der har man ikke lyst at Trump-velgerne skal bli sittende hjemme, eller få misnøye med partiet. Og så er det dette som Hilde også har snakket om veldig bra på lengre sikt, med at dette en del av en strategi som begynte før Trump, og som vil fortsette etter Trump.
Det som problematisk nå jo at det har blitt en det har blitt partisk, det har blitt partipolitisk hvem det å støtte stemmerett, ikke sant? Nå det demokratiske partiet som ønsker å styrke stemmeretten i USA, mens vi ser at det republikanske partiet forsøker å gjøre det vanskeligere å stemme, særlig for visse grupper. Og det et enormt problem. Men det som gir meg håp, som jeg nevnte tidligere, det jo det at man ser en større valgdeltagelse og større demokratisk mobilisering i USA, også blant de yngre. Og det vil jo ha enormt mye å si hvilke synspunkter på demokrati, på deltagelse, som den nyeste generasjonen velgere, Generation Z, har. Og jeg håper jo at kanskje det betyr en litt lysere fremtid for USA enn det vi ser akkurat nå. Akkurat nå synes jeg at det ganske mørkt, fordi at, som vi har snakket om, ett av de her to store partiene rett og slett utviser illiberale, antidemokratiske synspunkter.
Jeg har jo merket meg at noen av de liksom mest høyre ekstreme og noen liksom i QAnon-konspillene begynner å gradvis distansere seg fra det republikanske partiet, fordi at denne store seieren deres uteble, og før eller siden, altså om Biden kommer til makten etter planen, så vil jo man måtte innse at man tapte dette valget, i hvert fall i praksis, om ikke på papir, hvis man ikke kan strekke seg så langt. Ser man noe bevegelse fra folk i Trump-land som distanserer seg fra det republikanske partiet, for jeg så jo sønnen hans blant annet var ute tidligere og tweetet om liksom manglende støtte fra det republikanske partiet i starten, og tilsynelatende liksom prøvde å rette skyld mot partiet da.
Så den ultimate, tenker jeg, og også ganske typiske Trump-tingene å gjøre i 2024 vil jo være stille som tredje partikandidat, og dermed totalt sabotere det republikanske partiet sin sjanse. Da så har du sikkert liksom Nikki Haley eller Marco Rubio imot tredje kandidaten Donald Trump i 2024. Det for så vidt så fortjener republikanerne det, om man skulle finne på det.
Men det klart, det et av de tingene som var veldig mye bekymring om før dette valget, det var jo at det skulle bli en voldsbølge uansett hva som skjedde. Den har jo foreløpig ikke skjedd. Der har det jo ting gått mye bedre enn det selv de mest optimistiske spådommene var. Men det klart at dersom vi nå ser en del av disse her mest ekstreme gruppene rundt Trump misse troa på det politiske systemet og deltakelse i det politiske systemet som veien til makt og innflytelse, så ligger det veldig mye til rette for at vi kan få en voldseskalering. Det er ikke at vi, altså politisk vold er ikke nytt i USA, vi har hatt mye av det, og særlig på høyresiden, men at den kan bli enda mer ekstrem, at det vi så i Michigan, der en del av militsen planla å kidnappe og henrette flere politiske aktører, ikke bare guvernøren, at vi kan få se mer av det fremover, at det er et potensial nå for et tilspisset voldssituasjon, alt ligger der. Det er konspirasjonstenkning, det er at de føler seg marginalisert, det er at de føler at det politiske rommet deres blir innskrenket. Altså alt det som forskningen peker på som faktorer som bidrar til radikalisering og voldseskalering ligger der. Det eneste som mangler, det er forløpig at du har et politi, altså de som sitter med voldsmonopolet, eskalerer dette ved å møte deg hardt. Det har de gjort. Tvertimot så har de jo samarbeidet med deg i ganske stor grad.
Men jeg tenker at et av spørsmålene er hvordan skal det demokratiske partiet forholde seg til det her? Hva skal man forvente av det demokratiske partiet i form av hvor langt skal de gå for å berolige, godta samarbeide med til dels ekstreme aktører som ikke forholder seg til sannhet, til vitenskap, til lover og regler. Det er på en måte, jeg tenker at hvis jeg var i det demokratiske partiet, så hadde jeg vært så utrolig lei akkurat nå av å alltid være the bigger person. Hvor mye skal de tåle?
Og jeg tenker det må jo henge litt sammen med deres tolkning av hvorfor var det 70 millioner eller noe som stemte på Trump, da hvorfor stemmer de på Trump, ikke sant? Den analysen der også, altså hvis du er mer, hvis du tenker at dette er et slags, altså hvis du tenker at dette er liksom en såret middelarbeiderklasse Amerika som vil bli hørt, så er det klart at det er lettere å se hva en løsning for demokraterne er, det vil kanskje være ligge tettere til deres egentlige type økonomiske program. Hvis du tenker at dette her handler mer om racial anxiety, eller altså regler at antidemokratiske strømninger og holdninger, så er det klart det er langt vanskeligere å innta en liksom moderat, forsonende, forståelsesfull posisjon, vil jeg tenke i hvert fall.
Altså, for det første så tror jeg det er ganske klart at det vi ser nå i det republikanske partiet, det er det som John Rawls kalte for en overlappende konsensus, der mange forskjellige grupper kommer til det samme punktet fra forskjellige utgangspunkter og med forskjellige begrunnelser. Og så er det ikke slik at det store, store overveldende flertallet av republikanske velgere vil ikke ty til vold. Spørsmålet er i hva grad det vil kunne fungere som et sympatiserende omland for de få ekstreme som er villige til å ty til vold, og som ser på det som en nødvendig og kanskje en ønskelig strategi for å få til samfunnsendring som de ønsker seg.
Jo, men en ting er fysisk vold, en annen ting er å yte vold mot det politiske systemet, mot det amerikanske prosjektet, og der har du det republikanske partiet nå. Og det var egentlig det mitt spørsmål handler om. Hvor langt skal demokraterne gå i å godta det her? Mm. Det er klart, til en viss grad så er de nødt til det. De er nødt til å prøve å samarbeide med uspiselige elementer, antidemokratiske, illiberale elementer, fordi at det republikanske partiet har masse makt, masse institusjonell makt. Og det blir man ikke kvitt på langt sikt. Men det her, hva skal man gjøre når du har to store partier, og det ene partiet ønsker å følge spillereglene, og andre partier gjør ikke det?
Jo, da gjør man som følgende, som du vet bedre enn oss andre, Hilde, da sier de, ja, ok, da skal du få en sjokolade denne gangen, men da slutter du å mase.
Det kan bli mange sjokolader etter hvert, de trenger ikke mer sukker i kosthold, amerikanerne. Akkurat når det gjelder dette med fysisk vold, da, hvis vi skal snakke om det, så er jo en av de skumle tingene når du ser på borgerkriger, uten at jeg tror at det er liksom veldig sannsynlig, det er jo at du trenger ikke veldig mange med dårlige intensjoner for å dra med seg store deler av resten av samfunnet, og i tillegg til disse tingene du nevnte, liksom type kjennetegnene, så ser vi også ganske sterke sånne millenariske eller apokalyptiske type strømninger i disse, dette QAnon-miljøet for eksempel, og mye av forskningen på sånne miljøer sier jo at disse, det er ikke noe automatikk i at de er voldelige, men når de blir voldelige, så er de gjerne spesielt voldelige, og det kritiske punktet da er jo gjerne akkurat når denne skuffelsen og liksom dissonansen kicker inn da, når plutselig Trump ikke fikk denne knusende seieren og kunne marsjere ut alle disse djeveldyrkende, babyspisende demokraterne til sine respektive henrettelser, ikke sant? Det skjedde ikke, hva nå, ikke sant? Og det øyeblikket der er ganske skummelt, uten at det trenger å utarte til noen større politisk konflikt, eller voldelig politisk konflikt.
Men da har Hilde selvfølgelig helt rett. Det handler om hva det republikanske establishmentet, elitene, gjør, om de tar ansvar, Og er veldig tydelig på at nå, ok, vi er uenige, altså, finnes det en ny John McCain der, for å si det slik, som kan stå opp og vise moralsk ryggrad og hva vei man skal gå, eller er det så håpløst som det kan se ut akkurat nå?
Og det som er så fortvilende, så så jo, det var jo et intervju med, sånn portrettintervju nærmest med Lindsey Graham, som ble vist liksom før valget, det er for noen år siden da, men hvor han snakker om Joe Biden, som liksom den flotteste personen han har møtt i politikk, og en fantastisk fyr som har gått gjennom så mye, og som er liksom, har den ryggraden og så videre, så det er sånn, I en eksistens uten en Trump, så ser det jo ikke ut som at Joe Biden er den verste fienden til noen av disse topprepublikanerne, men samtidig så virker det jo som de har falt så langt at det nok er vanskelig å hente tilbake den integriteten her.
Jeg tror en del av problemet er at det republikanske partiet er ganske fullt med følgere og få ledere. Og de er, og derfor så har de veldig lett for å henge seg på sterke menn. Lindsey Graham hang seg på John McCain fordi John McCain var en sterk mann. Når John McCain forsvant, så hang han seg på Donald Trump fordi han var den alternative sterke mann. Og så bare tilpasset han synspunktene sine til det. Nå gikk jeg veldig langt i å psykologisere, men jeg tror likevel det er riktig.
Den dårlige nyheten er jo at det har fremtiden til det amerikanske demokratiet akkurat nå har veldig mye med den republikanske eliten å gjøre. Politiske eliter er kjempeviktig i hva de signaliserer nedover i rekken. Folk har ikke tid til å holde seg så oppdatert på politikk som vi har, og de følger med på hva deres kongressrepresentant sier og hva deres president sier. Og da er det viktig hva elitene sier og hvilke signaler de sender. Og vi har jo sett de siste, det her er dårlig nytt på denne siden, fordi at vi har sett de siste 4 årene at den republikanske eliten mangler fullstendig ryggrad. Jeg tror kanskje det er en medisinsk condition. De trenger medisin og transplantasjon. På den andre siden så kan jo det være godt nytt hvis de viser seg å bare ha vært totalt opportunistisk, manglende ryggrad, så kanskje det gjør at de kan lett bøye seg i retning Biden, skulle det vise seg fint for deres egne karriere.
En ting er politiske eliter. Hvis vi ser på media, håper jeg, så fremstår det som, for meg som om Fox News har vært litt mer ansvarlig i hvert fall enn det jeg kanskje hadde fryktet, og at de også, de skal jo tross alt tjene penger liksom, og må jo tenke på hva fremtiden byr på. Kan vi si at det har vært en slags bevegelse litt vekk fra Trump der, eller altså, de har i hvert fall vært kjappe til å på en måte prøve å distansere seg fra noen av de verste utslagene av konspirasjonsteorier og lignende?
Ja, nyhetsavdelingen har vært ansvarlig. Det var jo, de var vel en av de første som erklærte at vippestaten Arizona gikk til Biden, som jo førte til stor ståhei på høyre siden i USA. Trump ringte vel Fox News og klagde, tror jeg. Men samtidig så ser vi at fordi at de har nyhetsavdelingen, ikke kveldsprogrammene, ikke de her diskusjonene, ikke Hannity Og de her karlene,
Carlsen og disse, ja.
Nei, ikke sant? Men nyhetsprogrammene har vært litt mer ansvarlige, men da ser vi også at de lekser til mer radikale nye mediehus som Newsmax og One America News.
Altså, Rupert Murdoch har synspunkt som ligger langt til høyre, det ingen tvil om, men samtidig, han er ikke dum, og han ser jo at hvis han følger dette her for langt, så har han et digert problem. Kanskje ikke så mye med sjårene sine, men med annonsørene, og det er jo tross alt annonsørene som betaler for moroa mer enn sjårene, selv om det er selvfølgelig en sammenheng mellom de to.
Men det blir jo, siden 2016, med introduksjonen av høyreradikale nettsteder som Breitbart og sånn, så ser vi jo at det er en utvidelse på høyresiden av mediebobla på høyre. Den går stadig i en mer radikal retning, og det er selvfølgelig dårlig nytt for det amerikanske politiske klimaet.
Eneste gode nyheten er at flere og flere av de forsvinner fra Twitter og beveger seg inn i Parler, dette safe space for folk som synes safe space er teit.
This is my safe space, guys.
Hva skal vi så si til dette, som det står i skriften? Hva skal vi, oppsummere på en eller annen måte? Liksom? Hvor står vi nå, Hilde? Du sier at akkurat nå så ser det litt mørkt ut, samtidig så er det ting som kan gi grunn til håp, håper jeg.
Vi kan oppsummere med the good, the bad and the ugly. The ugly er jo på vei ut, Donald Trump tapte. The bad er det republikanske partiet som ikke har klart å leve opp til sitt rykte som et parti som står for tradisjoner og institusjoner og normer. Men det gode, håpet, er jo en ny generasjon som trer inn i valgrekken, høy valgdeltagelse i år, og en sånn fornyet demokratisk mobilisering, small d, i mange forskjellige områder, blant mange forskjellige grupper i USA. Og det tenker jeg langsiktig, så må vi jo tro at det betyr at det amerikanske demokratiet overvintrer denne kulda den nå er.
Og så kan vi håpe på, det grunnen til å få tro at vi nå i noen veker vil slippe mas om Trump og valgjuks, og i staden begynner å snakke om the war on Christmas.
Følg med, the war on Christmas.
Noen sånne, nå er det jo sikkert mange som hører denne etter vi har spilt den inn, men nå på en måte frem til Biden skal starte sitt presidentskap, er det noen sånne spesielle frister og tidspunkter folk bør følge med på frem til da?
Nei, det viktigste som skjer før da er selvfølgelig senatsvalget i Georgia, som kommer til å ha utrolig mye å si for hvordan de neste to årene, og kanskje fire årene, blir for Biden sin presidentperiode.
Ja, vi må ikke glemme at valgmannskollegiet skal møtes om ikke så veldig lenge før det.
14. desember, valgmannskollegiet, og ikke minst kongressen som offisielt leser opp resultatet når de kommer sammen igjen i januar. Vi får satse på at kongressen ikke overkjører valgresultatet, og at faktisk Joe Biden erklæres som vinner.
Og med det så tror jeg vi runder av denne serien om dette amerikanske paradokset. Og så er det jo bare å glede seg til Hildes bok kommer ut. Akkurat når vet vi ikke, men før eller siden. Så da er det bare å løpe og kjøpe, som de sier. Jeg får si tusen hjertelig takk til deg, Hilde.
Tusen takk, Bjørnar. It's been emotional.
Det har jo det. Det har vært litt av en reise. Og helt fra kontoret til hjemmekontoret, faktisk. Så, men jeg har i hvert fall lært veldig, veldig masse. Og det føler jeg meg trygg på at mange andre også har. Så tusen hjertelig takk skal du ha for det, Hilde.
Og så må vi si tusen takk til alle som har hørt på. For det har vært så gøy å få tilbakemeldingen.
Definitivt. Tusen takk skal dere alle ha, og så er det jo veldig hyggelig hvis dere sprer det videre til andre som er interessert. Vi har jo, siden Hilde er klok og tenker litt mer langsiktig enn meg, så har vi prøvd å lage en podcast som skal kunne være nyttig å høre på også i forkant av valget om fire år igjen også, sant? Sånn at det er bare å gå tilbake og minne seg på disse tingene. Jeg har selv glemt masse av de tingene jeg har lært, så jeg må tilbake og høre på nytt i hvert fall.
Og allerede.
Sånn er det. Men tusen hjertelig takk, Hilde. Vi får si tusen takk til Nick også, som stilte opp her.
Takk for at du fikk være med på denne suksessen.
Ja, du, det var gildt å ha deg med. Og så får vi igjen oppfordre til å følge de av dere som på Facebook, følge Hilde på Dagens DC. Der legger hun ut litt oppdateringer av ting som verdt å lese, hvis hun har skrevet ting selv eller liknende, så kan dere følge det der. Så det får bli vår siste lille oppfordring. Vi ønsker alt godt, og så høres vi med på våre ordinære episoder, forhåpentligvis.